Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Dīkstāves pabalstus varēs izmaksāt līdz 30. jūnijam un tos varēs saņemt arī darbinieki, kuri veica minimālo saimniecisko darbību un kuru ienākumi no tās nepārsniedz 430 eiro mēnesī, paredz ministru kabineta apstiprinātās izmaiņas. Vienlaikus precizēts, ka turpmāk dīkstāves pabalstam varēs pieteikties tikai par kārtējo kalendāra mēnesi. Rīgas pašvaldības policija ārkārtējā situācijas laikā saņem arvien vairāk izsaukumu, kas saistīti ar vardarbību ģimenē, norādot, ka situācija ietekmē ne tikai pieņemtie ierobežojumi, bet arī alkohola patēriņa pieaugums. Trīs nedēļu laikā saņemto izsaukumu skaits par vardarbību ģimenē pieaudzis par 44 zvaniem. Valsts policijā informē, ka ārkārtējā situācijas laikā Latvijā par 37% palielinājies izsaukumu skaits uz ģimenes konfliktiem. Pēdējās 10 dienās Latvijā izdeguši 18,13 hektāru meža zemju, un šajā laika periodā bijušas tikai divas dienas, kad mežs nav dedis, liecina valsts meža dienas informācija. Pirmajā nedēļā pēc meža uguns nedrošā laika posma izsludināšanas dzēs 31 meža ugunsgrēks ar kopējo platību 7,74 hektāri. Meža uguns nedrošais laika posms izsludināts 24. aprīlī, un tas parasti ilgst līdz rudenim. Šajā laikā uzturoties mežā jāievēro stingrākas ugunsdrošības prasības. Gan kūlas dedzināšana, gan uguns drošības neievērošana mežos ir administratīvi sodāma. Kontinentālā hokeja līga paziņojusi galīgo vietu sadalījumu 2019.–2020. Gada sezonā, ierindojot Rīgas Dinamo 23. Vietā un nenosakot KHL čempionu un Gagārina kausa īpašnieku. KHL uzsver, ka saskaņā reglamentu aizvadītajā sezonā notika Krievijas hokeja čempionāts vīriešu komandām, kas sastāv no diviem posmiem. Saskaņā ar pirmā posma rezultātiem tika noteikts regulārās sezonas uzvarētājs un 16 komandas, kas piedalīsies otrajā posmā. Savukārt otrā posma jeb izslēgšanas spēļu rezultātiem bija jānosaka Gagarina kausa ieguvējs, Krievijas čempions un čempionāta uzvarētāji. Tomēr COVID-19 plānus izjauca. Radios konto dienas ziņas tapuša sadarbība ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.